Digitaalinen teknologia älylaitteineen tuntuu liittyvän nykyään aivan kaikkeen. Mutta kun ikääntynyt kansalainen jää tai jättäytyy digitaalisen kulttuurin ulkopuolelle, miten häntä voi auttaa oppimaan digitaidot? Vai pitäisikö julkisen vallan hyväksyä ikäihmisen valinta, että hän ei halua oppia tiettyjä tekniikkoja? Minä olen Jakke Holvas, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa kuuntelemaan. Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Vilska, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Olet tutkinut digitaalitekniikoita ja olet tällaisessa tutkimusprojektissa kuin Digi50+. Jos katsotaan ensin tämän keskusteluaiheen merkitystä ja koko luokkaa, niin miten merkittävä osa iäkkäitä suomalaisia kansalaisia on ihan vailla digitaalitekniikoiden hallintaa?
No aika suuri osa. Eli jos ajatellaan nyt tämmöisiä yli 65-vuotiaita, joita voisi laskea ikäihmisiksi, niin 65-75-vuotiaista niin noin 25% ei käytä internetiä ollenkaan. Ja sitten yli 75-vuotiaista niin jopa 60% ei käytä internetiä ollenkaan. Eli kyllä mä sanoisin, että aika iso porukka.
Jostain kuulin absoluuttisena lukuna, tämä olisi 500 000.
Joo, se on tosi paljon.
Eli tyyliin 9% Suomen kansalaisista, siis aivan valtavasti. No välillä näkee uutisia, miten tämmöisiä kasvokkaisia pankkipalveluja lakkautetaan ja sitten otetaan siihen niin sanottu tavisiäkäs, joka kertoo, miten se harmittaa. Niin millä mielellä, Terhi-Anna Vilska, katsot tällaisia uutisia?
No kyllähän se tavallaan tuntuu siltä, että siinä on jollainen sukupolvien kohtaamattomuus, että tämä digitalisaatio olisi niin kuin avannut isommaksi tämmöisen sukupolvien välisen kuilun, että tämmöinen digiin vihkiytynyt porukka, nuoret ja keski-ikäiset, niin ei ihan täysin ymmärrä, että minkälaisessa sitten toisessa todellisuudessa voi osa varsinkin iäkkäistä ihmisistä elää. Että kyllä se harmittaa.
No mihin tämmöiseen historialliseen murrosvaiheen kansalaistaitoon voisi verrata niin kuin nettiosaamista? Että mietin, että onko se luku- ja kirjoitustaito, ehkä se on ylilyötyä, mutta jotain tällaista, onko historiallisesti tapahtunut joku vastaava tällainen todella suuri muutos?
Joo. Mä sanoisin, että on hyvin vaikea sanoa muutosta, joka olisi tapahtunut näin nopeasti ainakaan. Totta kai kaikki tämmöinen koneellistuminen ylipäätään ja televisio, radio, tämmöinen media, joka tuli, niin sehän ei aluksi tavoittanut kaikkia. Mm. Esimerkiksi just televisio ihan yleistyi pikkuhiljaa, mutta se yleistyi pikkuhiljaa. Että tämä on ollut niin todella nopea, että tämä on tapahtunut yhden sukupolven aikana, niin sen takia se on aiheuttanut tämmöisen ison gapin.
Eläkkeelle oleva rakennusneuvos Olli Lehtovuori, tervetuloa sinullekin tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos, kiitos.
Eilen kun soitin sinulle ja pyysin tänne Pasilaan, niin puhelun aikana otit paperia ja kynän.
Kyllä.
Ja kirjoitit osoitteen ja kellonajan ylös vanhanaikaisin välinein. Ei lähetetty sähköposteja. Miksi ei lähetetty?
No yksinkertaisesti siitä syystä, että minä en käytä sähköpostia, että ainoa viestintä tapa on matkapuhelin ja siinä nämä lyhyet viestit ja sillä siisti.
Ja se on tuollainen, niin kuin sanotaan, karvalakkimalli kampakeraamiselta kaudelta.
Juuri näin.
Hyvin yksinkertainen. No mitä digitaalisia tekniikoita et käytä? Toisin sanoen tiedät, että sellaisia on, mutta et ole tarttunut ollenkaan.
No oikeastaan minä en ymmärtääkseni juuri mitään käytä. Tietysti olen törmännyt esimerkiksi apteekissa siihen, että menin hakemaan välttämättömiä lääkkeitä ja ne lääkkeet on nyt sähköisessä muodossa. Ja siellä apteekissa tyttö sanoi minulle, että järjestelmä ei toimi, en saanut lääkettä. Se on ainoita kontakteja tähän digiaikaan.
Mutta esimerkiksi internetissä et käy?
En.
Entä miten sitten, kun olet kuitenkin kirjoittanut arkkitehtuurista kirjoja ja pohtinut 90-luvulla muun muassa ekologista asumista. Luulisi, että arkkitehtien työssä on pitkään käytetty tällaisia digitaalisia välineitä, niin eikö ole sellainen olo, että vähän tämän entisen ammatin viimeisimmät käänteet jäävät sivuun, et saa kosketusta niihin, kun hylkäät tekniikka?
No, luojan kiitos, on muutamia mun ikäisiä kollegoja vielä elossa, joiden kanssa voi rauhassa jutella ilman mitään digisysteemejä. En. Nämä nykyarkkitehtuurihan on tätä digiarkkitehtuuria, ja silloin kun minä olin suunnitteluhommissa, niin silloin piirrettiin käsin. Ja voi kysyä, mitä on arkkitehtuurille merkinnyt tämä digiaikaan tuleminen. Joka tapauksessa mun havainto on se, että nuoret arkkitehdit eivät osaa enää juuri piirtää.
Niin, olet kirjoittanut jopa artikkelin, että onko arkkitehtien vapaan käden piirustustaito häviämässä tässä digiajassa. Eli et ole enää törmännyt nuoriin, jotka hallitsisivat käsin piirtämisen teidän ammatissa.
No minusta se taito on häviämässä nyt juuri. Jos ajatellaan vaikka nyt suomalaisittain Elil Saarista tai Alvar Aaltoa, niin he olivat erittäin hyviä piirtejiä siinä sivussa. Se oli lähtökohta melkein.
No miten muuten, kun ajatellaan, että jos haluaa nykyään teatteriesitykseen, konserttiin, niin verkossahan varataan ja maksetaan lippu. Mitä sinä teet?
No luojan kiitos, minulla on minua paljon viisaampia tyttäriä, 3 kappaletta, ja ne hoitavat nämä asiat minun puolestani. Tietysti on näin, että ennen vanhaa oli luonteva, kun halusi lähteä reissuun, mennä aurinkomatkojen toimistoon ja saa sieltä liput. Mutta nyt tämä ei ole mahdollista.
No Olli Lehtovuori, kuulijat ovat varmaan nyt korvat höröllä, että jos suhtautuu sinun asenteella digitaaliseen mediaan ja nettiin, niin onko silloin ulkona kaikesta ja onneton?
No minusta silloin on erittäin onnellinen.
Mutta mitä kulttuuria sinulle jää jäljelle, kun et ole verkossa? No, etkä hallitse näitä digitaalisia laitteita?
No, edelleenkin mähän on kova lueskelemaan ja kirjoittelen edelleenkin jonkun verran. Tosin kaikki käsin, minulla on tekstinkäsittelijä, joka kirjoittaa ne puhtaaksi ja kuuntelen musiikkia ja katson DVD-elokuvia ja semmoisia. Ja on jopa sosiaalisia kontaktejakin. Minua järkyttää se, että tämä digiaika merkitsee sitä, että ihmisten sosiaaliset kontaktit ovat häviämässä. Ei haluta naamakkaan jutella eikä kirjoittaa kirjeitä vanhanaikaiseen tapaan, vaan ollaan jossakin somessa.
Jatketaan aiheesta lisää kohta. Otetaan vielä yksi keskustelija mukaan. Enter ry:stä digivertaisneuvoja Maarit Fred. Tervetuloa tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Enter ry on Uudellamaalla toimiva senioreiden yhdistys. Te tarjoatte siellä opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä. Mitä asioita te enimmäkseen opetatte? Mikä on sellainen huutavin tarve?
No jos puhutaan tietokoneista, sehän on melkein siis vähenevä näissä opastuksissa, niin siellähän niihin liittyy aina näiden laitteiden päivitys. Eli siinä autetaan.
Joka muuten on ihan tällaisille nettiä useinkin käyttäville aikamoinen pulmanpaikka.
Ja varsinkin jos järjestelmästä vanhemmasta päivittää uuteen kymppiin, niin se on monen tunnin juttu ja siihen tarvitaan kyllä osaamista.
Joo.
Ja sitten erilaiset kirjautumiset palveluihin, niissä tarvitaan apua, varmuuskopioinnit, ihan nämä perusasetukset tableteissa ja kännyköissä, niin ne on ne pääasialliset, missä tulee lippujen osto myöskin, nämä ostotapahtumat ja sähköpostin lähettäminen. Ja sitten puhelimissa se on tämä yhä yleisempää on, miten käytän WhatsAppia, koska se on se, millä pidetään yhteyttä perheenjäsenten kesken.
Miten sinun kohtaamasi seniorit suhtautuvat digitaalisiin uutuuksiin? Mikä se asenne on?
No, asenne, osa on tosi uteliaita, halukkaita oppimaan, mutta sitten tietenkin se epävarmuus ja pelko, ettei opi sitten, ja ne kokemukset ostotilanteista ja omien esimerkiksi perheenjäsenten ja nuorempien opastuksista. Ja sitten kokee sen, että kun saa samanikäisen vertaisen opastuksen, että siinä on riittävästi rauhaa ja ei koe itseään mitenkään tyhmäksi ja että se on varsin turvallista siinä sitten harjoitella. Ja voi tulla monta kertaa näihin opastuksiin.
Jos ajatellaan tätä koko skaalaa, niin varmasti on myös tämmöisiä iäkkäitä nörttejä. Onko semmoinen äärimmäisyys kuviteltavissa kuin digipelejä pelaavia mummoja?
On. Minutkin on haastettu. Mun olisi opeteltava yksi peli. Meillä on pelitapahtuma marraskuussa iso, joka on nyt useimman vuoden ollut, niin erilaisia pelejä. Kyllä ilman muuta niitä on pelaajia yhtä lailla. Ja sitten on näitä, jotka on pelanneet jo silloin 80-luvulla ja jatkaneet näitä pelejä.
Ylellä on paraikaa meneillään tällainen netti- ja ikäkaikki-kampanja. Siinä haastetaan kaikki digitaitoiset auttamaan läheisiään, jotka ovat pudonneet tai vaarassa pudota digikelkasta. Tämä löytyy verkosta, kun kirjoittaa, sanon nyt karkeasti tämän, kun kirjoittaa Google-hakuun tai suoraan näyttöpäätteen yläkenttään, osoitekenttään ylös tekstin netti- ja ikäkaikki, niin sieltä aukeaa. Ja ne, jotka siis osallistuvat tähän kampanjaan, opettavat vanhemmilleen, isovanhemmille tai naapurille jonkin arkea helpottavan digitaidon. Ja se kirjataan sitten kampanjan haastesivulle. Kampanja on käynnissä syyskuun 9. päivään asti. Kuuntelit Kulttuuri Ykköstä, Jakki Holvas juontaa. Puhumme ikäihmisten suhteesta digitaaliseen teknologiaan. Studiossa Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Vilska, digivertaisneuvoja Maarit Fred Enter-järjestöstä ja eläkkeellä oleva rakennusneuvos Olli Lehtovuori. Jos ei käytä digilaitteita eikä roiku netissä, niin mikä on se oikea termi tällaiselle henkilölle, tällaiselle ihmiselle? Terhi-Anna Vilska.
Digisyrjäytynyt esimerkiksi, tai syrjäytetty voisi olla. Puhutaan myös digipudokkaista. Että esimerkiksi näitä termejä.
Miltä kuulostaa, Olli Lehtovuori? Ottaisitko tällaisen leiman itseesi vai haluaisitko määritellä toisella tavalla?
No, mä sanoisin, että minä olen digirelikti.
Mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, että minä vapaaehtoisesti luovun näistä viisauksista ja haluan elää pitkän elämäni ilman niitä loppuun. Omassa rauhassa ja omissa harrastuksissani.
Sitten voisi oikeastaan laittaa sellaisen termin kuin digikieltäytyjä, digitotaalikieltäytyjä.
Ihana. No, se tuntuu kelpaavan.
Siinä on enemmän semmoinen niin kuin oma toimijuus.
Kyllä.
Niin. Onko tämä ikään kuin taitekohta sellainen, että tässä pitäisi olla mahdollisimman paljon näitä termejä, että jokainen kokisi, että hänet määritellään oikein? Mitä sanot, Marit Fred?
No, varmaankin näin, että toihan on hyvä toi totaalikieltäytyjä. Mutta useastihan tässä ihminen joutuu, kun mä oon tietotekniikkaa opettanut myös aikuisia lähes 30 vuotta, niin kyllä sielläkin oli hyvin paljon näitä kieltäytyjä, vastaavanlaisia ei koske. Ja ne oli sitten myöhemmin muutaman vuoden päästä sitten innostuneesti mukana. Eli, mutta pitää antaa semmoinen rauhallinen tie myös perääntyä näistä. Että,
ajatteleeko Olli Lehtovuori tällaista ihmisistä, että systeemi on voittanut?
Kyllä.
Niin kuin tässä pohtii sitä niin, että onko digitalisaatio tuonut mukanaan sivistymättömyyden, eli sen, että jos ei lähde teknologiseen aaltoon mukaan, niin silloin vähän niin kuin haukutaan puutteelliseksi. Onko tässä sellaista?
Suomessa ehkä saattaa ollakin hiukan, koska Suomihan on hyvin tämmöinen niin kuin teknologinen insinööriyhteiskunta. Mutta sitten jos mennään vaikka Ranskaan, niin siellähän on jopa sivistynyttä olla ei-teknologinen, että ajatellaan, että se on jotenkin intellektuaalisempaa, kun ei lähdetä tällaiseen insinööritouhuun mukaan. Ja hiukan on Britanniassakin, mä olen siellä oleskellut jonkin verran, niin on siellä sitä havainnut, että varsinkin silloin, kun tämä digitalisaatio niin tuli, että Suomihan oli just kännyköiden tämä edelläkävijä, maa ja netti otettiin täällä käyttöön huomattavasti nopeammin, huomattavasti laajemmin kuin esimerkiksi jossain Britanniassa, niin silloin varsinkin oli kova siellä semmoinen, niin kuin, vähän semmoinen ylenkatse. Ja suomalaiset ryntäsi innolla kuin pienet lapset tähän mukaan. Et siinä oli mielenkiintoinen tämmöinen kansainvälinen kulttuurinen ero.
Aika jännä. Miltä kuulostaa?
No joo, mun täytyy sitä korostaa, että en mä suinkaan inhoa tätä digiaikaa ollenkaan. Onhan se paljon tuonut kaikkea hyvää ja maailmaan. Ja muuten, kun kysyttiin tätä, että semmoinen hieno filosofinen kysymys, että mitä tämä oikein on tämä digivallankumous, niin eräs minun ystäväni vertasi, että kirjapainon taidon keksiminen on suurempi asia kuitenkin kuin tämä digitalisaatio. Mm. Mutta täällä on asiantuntijat, jotka kertovat, että onko hän oikeassa.
Niin, tästä mietittiinkin, että onko se kirjapainotaito tai lukutaito tai tämmöinen ollut edellinen murrosvaihe. Varmaan tämä on just lähes yhtä suuri niin kuin arjessa, mutta ongelma, niin kuin mä jo sanoin, että on se niin kuin nopeus. Et ihmisillähän on tämmöinen hienosti sanottuna kulttuurinen viive usein sopeutumisessa. Teknologia kehittyy nopeammin kuin meidän tämmöinen kulttuurinen ymmärrys, kulttuuriset tavat ja varsinkin arki, että meidän arjen käytännöt muuttuu, niin se on loppujen lopuksi hirveän hidas prosessi, että me ollaan totuttu tekemään tietyillä rutiineilla sitä. Ja sitten tulee tämmöisiä tosi nopeita muutoksia, niin kyllä moni ihan tämmöinen keski-ikäinenkin, niin kuin munkin ikäinen, niin on niin kuin ärtynyt. Ei sillä lailla, että se olisi, että ei niin kuin osaisi, mutta ärrytään siitä ja työpaikalla ärrytään siihen, kun koko ajan opettelemaan uusia pimpulasysteemejä.
Niin, ole hyvä, sano vaan.
Niin, se muutos on ollut tosi valtava, että kun 90-luvun loppuluvulla sanottiin, että miten se internetti kehittyy. Eli että ensin me ollaan vain katsojia siellä ja vietiin vaan materiaalit sinne ja niinpä. Sivut, että ne paperiset vietiin. Ja sitten silloin jo todettiin, että se muuttuu siitä niin, että jokainen on tuottaja. Ja nyt me ollaan eletty sitä tuottaja-aikaa, tuottajavaihetta jo aika monta vuotta.
Niin. Et ensin otetaan vaan passiivisena impulsseja, kyllä, joka on vähän semmoista flegmaattisempaa, ja sitten se osallistuminen.
Kyllä, osallistuminen. Ja nyt tietenkin on avainkysymys se, että miten me tätä osallisuutta kyetään ottaa mukaan, että kaikki olisi mukana, että kukaan ei syrjäydy tähän, että se on tämä yksi tärkeimpiä asioita.
Niin, jossain muistan lukeneeni sellaisen vertauksen, että kun aikoinaan länsimaiset ihmiset kohtasivat intiaanit, niin intiaanit ensimmäisenä omaksuivat ne negatiiviset asiat, eli aseet ja alkoholin. Ja sitten vasta ehkä jotain semmoista niin kuin rakentamistaitoa ja kaikkea tällaista kehittyneempää. Ja sitten vastaavasti internetissä, että ensin siellä pyörii pornoa, vihakeskusteluja. Ja sitten vähitellen se alkaa ikään kuin kehittymään sellaiseksi, että sitä käytetään fiksummin. Mutta näkisin, että tässä iäkkäät digisovellusten välttäjät voidaan jakaa siis kahteen ryhmään, että jos välttää sitä. Puhutaan nyt välttämisestä. Ne, jotka eivät osaa käyttää tietotekniikkaa, mutta haluaisivat. Ja sitten ne, jotka ehkä osaisivat, mutta eivät edes halua, joihin jälkimmäisiin luen Olli Lehtovuoren. Niin jos otetaan ensin tämä Olli Lehtovuoren ryhmä, että eivät edes halua, niin loputon tiedon jano kehdosta hautaan on tavallaan mahdollista. Mutta sitten voisi ajatella näin, että voi tehdä niin kuin Olli tekee, että lukee uuden kirjan. Ja tietokirjan uuden romaanin sen sijaan, että käyttää aikaansa uuteen tekniseen sovellukseen. Eli voiko tässä mielessä niin kuin ihan hyväksytysti pysyä hyvällä omaltunnolla poissa sieltä?
No, siinä tapauksessa, jos sulla on hyvä näkö ja näet ja pystyt lukemaan, niin sehän on aivan loistavaa. Mutta on hyvin paljon ikäihmisiä, joilla on näköön liittyviä, kuulemiseen liittyviä, niin silloin nämä kaikki laitteet, että hyvin paljon luetaan. Itse myöskin luen ja kuuntelen kirjoja se on yksi mahdollisuus sitten, kun ei näe. Ja nämä laitteet helpottaa sitä osaa ainakin niin, että kun sä saat suurennettua sitä tekstiä. Ja, että silloin, kun on näitä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia tai sitten on tällaisia muita tosiaan, niin silloin apuvälineet on ihan erinomaisia nämä.
Ja kyllähän toki ikäihmisethän katsoo paljon televisiota. Että kyllähän sieltä todella paljon saa informaatiota. Et se, mikä on toisaalta vahinko, on nyt, että televisiokanavat, kun niin kovasti kilpailevat katsojista ja kaikki yrittää epätoivoisesti vaan niitä nuoria koukuttaa, niin sitten se ohjelmatarjontahan muuttuu koko ajan lähes kaikilla kanavilla sellaiseksi, että se yhä vähemmän kiinnostaa ikäihmisiä, mikä mun mielestä todella vahinko, koska he juuri kaipaisivat sitä televisiota. Että tämä on vähän mennyt, että se mikä on myös yksi ongelma tässä ikääntyvien ihmisten puhutaanko me nyt syrjäytymisestä, välttelystä tai mistä tahansa, niin onhan se yhteiskunnallisesti huono homma, jos tämä porukka syrjäytyy tiedon välityksestä, syrjäytyy palvelutarjonnasta ja syrjäytyy kuluttamisesta. Onhan se sitten myös yrityksille, jotka markkinoi, niin vahinko, koska yli 65-vuotiailla on melkoinen kulutuspotentiaali.
Niin, se on muuten ihan totta. Joskus olikohan se sosiologi Antti Karisto, joka hämmästeli sitä niin, että miksi kaikki nämä kauppakeskukset viedään jonnekin kauas käteiden varsille, kun sen sijaan, että pidettäisiin niitä siinä kivijalassa, missä ne iäkkäät ihmiset, eläkeläiset, joilla on rahaa, voisivat ostaa, niin sitten kuitenkin pitää mennä sinne 30 kilometrin päähän autoilla. No, miltä sinusta kuulostaa, Olli, onko tämä markkinamiesten juonittelua, tämä digitalisaatio?
No, aika paljon tietysti markkinatalouden ehdon se pelaa ja erityisesti minä säälin näitä aivan nuoria ihmisiä, jotka on tämän mainonnan kovimpia uhreja ja joilla ei ole vielä kypsyyttä ymmärtää, että ei joka asiaan ei tartuta.
Tässähän on se, että digitalisaatiossa on jo näitä negatiivisia piirteitä, on someaddiktiota ja se tuo paljon sellaista, nyt sanoisin lyhytjänteisyyttä, koska tulee niin usein kurkattua, että onko joku laittanut jotain someen, tulee tarkistettua, onko tullut sähköpostia ja jatkuvasti tarkistettua älypuhelimesta, onko tullut viestiä ja niin poispäin, jolloin ainakin itselleni on käynyt niin, että kun aikaisemmin tuli luettua kirjaa 30-50 sivua putkeen, niin nyt se on 5-10 sivua, koska täytyy välillä räplätä jotain vehkeitä, että tavallaan tällaisistahan on vapaa silloin, tai tähän koukkuun ei ole joutunut.
Niin, minulla on kyllä vähän sellainen tunne, että jos et tähän koukkuun ole joutunut nuorena, niin onkohan se yhtä todennäköistä, että joutuu siihen. Toki minulla ei ole tästä tutkimustietoa, mutta fakta on se, että ikäihmiset, jos he ovat internetissä, niin kaikista eniten he etsivät sieltä tietoa tai sitten seuraavat lehtiä ja televisiota ja sitten käyttävät noita pankkipalveluja. Niin. Et huomattavan paljon vähemmän he on sosiaalisessa mediassa esimerkiksi kuin nuoret tai sitten myöskään siellä verkkokaupassa. Mikä toisaalta se verkkokauppa, että mä nyt vähän puolustan sitä että ei se kohdennettu markkinointikaan välttämättä ole huono juttu, mitä sitten verkossa saa käyttäjäprofiilin kautta. Totta kai sitä on hirveästi kritisoitu ja siinä on kritisoitavaa, mutta toisaalta se sitten sen avulla välttyy myös semmoiselta aivan turhalta mainonnalta. Ja sitten toisaalta ikäihmisille voisi olla ihan hyvä juttu verkkokauppa, varsinkin jos on tämä liikuntakyky rajallinen, niin on sitten helppo saada tarvittavia tavaroita sitten verkkokaupasta. Mutta ei verkkokauppakaan hirveästi ole, tai ei siellä hirveästi nämä suunnittelijat ajattele sitä, että millä tavoin ikäihmiset pitäisi siellä verkossa tavoittaa. Ne palvelumuotoilu on aika heikkoa, että siinäkin lähdetään vähän niin kuin niiden nuorten insinöörien näkökulmasta, jotka niitä suunnittelee.
Näin sanoi Terhi Anna Vilska. Hei, otetaan sitten ne, jotka haluaisivat hallita netiä digitaalisuuden, mutta eivät osaa, niin Marit Fred, osaatko sanoa, miksi iäkkäille on niin vaikea opetella ne digitaalisuuden alkeet? Onko se vain, että vanha koira opi uusia temppuja? Onko se jotain psykologista? Onko se jotain neurologista? Mistä se johtuu, että se on niin?
Ei, kyllä vanha koira oppii, mutta se uudella tavalla tekeminen on se juttu. Et samoja asioitahan, mutta sä teet sen uudella tavalla. Ja kyllä ne oppii, kun saa rauhaa ja riittävästi tukea, niin kyllä ei ole mitään vaikeutta oppia.
Se, mitä ihan alussa jo mainitsit, melkein luettelit siinä ne, joita itseäänkin inhottaa, että kaikkialle palveluiden saaminen vaatii rekisteröitymistä. Se on kuluttavaa, koska siinä kysytään niin paljon, että alkaa arveluttaa. Ja sitten liian monet salasanat, se on toinen. Ja sitten ehkä se, että ei se, että puuttuisi jotain, vaan että mahdollisuuksia on liikaa. Tässä,
aivan liikaa. Useastihan kun tullaan, niin on ne tietyt palvelut, mitä otetaan tablettiin ja kännykkään. Ja siellä Yle Areena on aina niitä ykkösjuttuja, mikä halutaan kännykään. Se on tosi tärkeä. Ja sitten kaikki nämä lippupalvelut ja kaikki se taksit ja palvelut ja nämä tulee siinä.
Mites muuten, perus. Olli Lehtovuorolta on pakko nyt kysyä, kun on tällaisia suoratoistopalveluita, kuten HBO, Nordic, Netflix ja erityisesti Yle Areena, niin eikä harmita, että pääse kuuntelemaan. Siellä on hyviä dokumentteja, klassikkoelokuvia, vastaavia.
Mulle riittää televisiosta, kun mä katson jonkun verran teeman filmejä ja joskus usein ykkösen luonto-ohjelmia, se riittää aivan hyvin ja sen päälle sitten vähän lueskelen. Nyt on juuri luettavana Sternen loistava Tristram Shandy. Mulle tuli mieleen, että jos tämmöinen loistava kirjailija eläisi nyt, niin se tekisi loistavan satiirin tästä digiajasta. Mm.
Eikö se ollut niin, että ikäsi on 86?
86.
Se on muuten, se on loistava kirja ja siinä muistaakseni oli aivan huippu suomentajakin.
Kersti Juva.
Aivan.
Loistava suomennos.
Hatunnosta hänelle. No, onko, tällä on ihan peruskysymys, pakko kysyä, mitä te sanotte, Marit Fred ja Terhi-Hanna Vilska, että jos on nämä 500 000, jotka ovat passiivisia digitaalisuuden hyödyntämisen suhteen, niin onko vika välineissä vai käyttäjissä?
No vastaa sä en sitä.
Jos puhutaan käyttäjistä, niin mä en puhu viasta. Jos puhutaan laitteista ja sovelluksista, silloin mä en puhu viasta. Vikahan on monesti niissä sovelluksissa ja liittymissä, että ne on tehty vaan kerta kaikkiaan hankalissa. Just puhuttiin näistä rekisteröitymisistä ja muista, ja ne eivät ole sillä lailla houkuttelevia. Ja on tutkittu, että monesti palvelujen käytössä niin aika usein jää kesken se prosessi, koska siinä on liian monta vaihetta ja sitten se ihminen kyllästyy siihen, ahdistuu siitä ja kun se homma ei toimi.
Marit Fred nyökkää, se on kyllä
joo,
ihan totta.
Joo, just näin. Mutta se, mitä käyttäjissä, mä en sano vikaa, että mä sanon, että se on se ominaisuus, että ihmisillä on muutosvastarintaa, sehän on meille tyypillisiä. Ja kun jos ajatellaan ikäihmisiä, niin he on pitemmän ajan jo, he on eläneet kauemmin, niin heillä on kauemmin kehittynyt näitä rutiineja arjessaansa tehdä tiettyjä asioita, jolloin se kestää kauemmin muuttaa niitä rutiineja. Se on ihan eri asia lapselle ja nuorelle, joka on kasvanut siinä ajassa, eikä voisi kuvitella aikaa, että internetiä ei olisi. He ei voi kuvitella, yhtä vähän he voisi kuvitella aikaa, ettei ole ilmaa, mitä hengittää. Ja sitten jos mä ajattelen omaa lapsuutta, niin jos joku olisi silloin selittänyt mulle, mikä on internet, niin mä en olisi ollenkaan ymmärtänyt. Mä en olisi mitenkään kyennyt ymmärtämään, mikä tämä asia on. Eli siinä se rutiinien muuttaminen, että sehän on siinä se vaikea juttu. Että kyllähän, sehän on tutkittu paljon, että se on ihan myytti, että vanha ihminen ei opi enää. Siis kyllä vanha koira oppii usea temppuja. Siinä on vaan sitten se, että miten hän siihen on rutinoitunut, tottunut ja miten se psykologinen este ylitetään. Ja sitten pitää myös, ainakin meidän tutkimuksessa tuli ilmi, että ihmisten pitää kokea, että heille on siitä aidosti jotain hyötyä. Ei sinne lähdetä vaan niin kuin leikkimään, paitsi ei koeta, että siitä leikkimisestä ja pelaamisesta on sitten hyötyä. Onhan näitä mummoja, jotka tykkää peleistä. Ja ennen kaikkea, kun on esimerkiksi joku on hyvin opettanut joku Skypen salaisuudet, hei, mä vaan saan pidettyä yhteyttä lapsenlapsiin Australiassa, niin jes. Että nehän on ihan hurmaantuneita.
Joo, ja tästä Skypestä, niin sehän on vaihtunut nytteen WhatsAppiin joo. ja Messengeriin, eli et sillä ne pitää nykyään mummot yhteyttä. Että toistatko vielä sen kysymyksen, eli tästä?
Niin, että toisin sanoen, että jos onko digitaaliset palvelut järjestetty huonosti, jos pihtiputaan mummo ei osaa niitä, että voitaisiinko vähän enemmän painostaa, että koittakaa tehdä jotain sellaista, joka ei vaadi näin paljon vaiheita.
Joo, toi on hyvä, koska useastihan siinä, jos puhelin ostetaan tai tabletti mennään, tänä päivänä yleensä mennään ostamaan mieluummin ne kuin jonkun tietokone, niin se tulee niin valtavalla ryöpyllä siellä kaupassa ne asiat, että useasti ne tulee sitten tämmöisiin opastuksiin, jossa käydään rauhassa läpi uudestaan, että mitä kaikkia vaiheita siinä on. Käydään perusteellisesti ne läpi ja voi olla, että yksikään kerta ei riitä, että uudestaan, että pala kerrallaan edetään asioissa ja pikkuhiljaa aina oppii vähän kerrassaan, että se on kuitenkin niin erilainen, vaikea ymmärtää, että siinä kännykässä on se tietokone ja siinä on kaikki ja sä oot netissä tässä heti.
Ja yksi asia, mistä ei oikeastaan tässä vielä puhuttu, niin on tämmöiset resurssit, eli taloudelliset resurssit. Nämä laitteethan ei ole halpoja ja on paljon pihtiputaan mummoja, jolla ei kertakaikkiaan ole rahaa. Ja varsinkaan niiden laitteiden jatkuvaan uusimiseen, päivittämiseen, ohjelmiin. Että mun mielestä tämä on se iso yhteiskunnallinen ongelma. Jos yhteiskunta haluaa, että kaikki palvelut on digitalisoitu, mikä mun mielestä on hyvä idea, niin on todella paljon hyviä asioita ja varmaan saadaan säästöjä ja kaikkea, niin täytyy tehdä se alkuinvestointi, että varustetaan ne mummot niillä laitteilla.
Mietin vähän tässä, että varmaan Olli Lehtovuori kuuntelee, että näitä päivittämisongelmia ja muita vastaavia, että kiitos olen näistäkin erossa, kun en ole tuossa systeemissä.
Juuri näin, oikein oivallettu. Muuten minun... Niin kuin minä sanoin, minulla on 3 erittäin viisasta tytärtä, niin hän, kun juttelin eilen tästä teemasta, niin hän eräs juuri korosti sitä, että se on kallista lystiä. Ja mutta saanko minä jatkaa?
Saat, ole hyvä.
Niin mietiskelin eilen sitä, että mitä on ne miinusmerkiset asiat digiajassa? Ja mulle nousi voimakkaasti esiin semmoinen ajatus, että se on, ihminen alkaa menettää ihmisyyttään. Ja se merkitsee sitä, vaikka tietysti terveyshaitat, siis semmoinen ihmiseläimelle luonteenomainen asia kuin havainnointi. Luonnon havainto, todellisen ympäristön havainnointi, se on selvästi häviämässä. Sosiaaliset kontaktit, jotka kuuluvat ihmisyyteen, on menossa. Esimerkiksi kirjeiden kirjoittaminen, jonka mainitsin.
Tässä on kai jotain paradoksaalista, että kutsutaan sosiaaliseksi mediaksi näitä.
No joo, ja siis se on äärimmäisen epäsosiaalista minun mielestä. Ja sellainen tärkeä asia, jonka... Eräs tyttäreni painotti, että käden taidot, johon koko ihmisen inhimillinen kehitys perustuu. Tänään muuten televisiossa näytti olevan juttua juuri, jossa mainittiin jossakin, että joku jossakin ohjelmassa tulee tämä asia esille. Tämä käden taidot on selvästi häviämässä ja se on järkyttävä asia, koska ihmisen aivot ja kädet, nehän aina pelaa yhteen, siitä alkaa syntyä ihmisyyttä. Ei ole ihme, että kaikissa germaissa maissa niin on begriippa, begreifen. Viitataan käsittämisessä käteen.
Niin toihan on kiitoisa tuosta kädestä mieleen, että nämä digilaitethan on vähentänyt faktisesti tosiaan sitä niin kuin kirjoittamista, että nuorethan ei osaa kirjoittaa enää käsialalla ja he eivät välttämättä tiedä, että kun kirjoitetaan kirje, että miten se kirjekuori, mihin kohtaan laitetaan postimerkki, mihin kirjoitetaan se osoite, tällaisia niin kuin, mitä itse on tottunut ajattelemaan normaalina kansalaistaitona, niin sehän on kuulemma tutkimusten mukaan, niin silloin vaikutusta myös oppimiseen, että se on erilaista oppimista, kun sä opit ruudulta, kuin se, että jos sä niin kuin kirjoitat kirjoitat muistinpanoa. Ja tässäkin Suomi on kiintoisesti vähän erilainen kuin jotkut muut maat. Että oli tässä nyt ei niin kauan sitten Englannissa Manchesterin yliopistossa yhdessä kokouksessa. Ja sinne tuli kaikki ihmiset kynän ja paperin kanssa. Suomessa sä meet mihin tahansa kokoukset. Kaikki ihmiset tulee läppärin tai tabletin kanssa. Kaikki. Siinä on niin selkeä kulttuurinen ero ja se oli siellä niin kuin joka kokouksessa. Että kyllä tässäkin me ollaan menty nopeammin pois tästä käsijutusta ja kirjoittamisjutusta. Ja kyllä mä sanoin, että mäkin olen jossain määrin siitä huolestunut, että just tässä tämä nuorten, niin, miten käsitetään, miten opitaan, miten ollaan yhdessä. Mutta yksi asia, mikä on kans vähentynyt, on puhuminen. Mm.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Jakke Holvas. Kanava Yle Radio 1. Puhutaan verkosta digitaalisuudesta ikäihmisistä. Tässä oli viimeksi äänessä Terhi-Anna Vilska. Sitten täällä on Maarit Fred, Olli Lehtovuori. Maarit Fred, haluaisitko sanoa jotain tähän edelliseen liittyen?
Mutta mä oon jostain lukenut myöskin, että samanaikaisesti on toisenlainen kehityssuunta, että on löydetty uudestaan käsityöt. Ainakin jaetaan valtavasti, että sosiaalisessa mediassa ihmiset jakaa, mitä tekevät käsitöitä ja tämmöisiä erilaisia piirejä ja monenlaista tämmöistä koruja ja kutominenhan on lisääntynyt.
Se on totta ja viimeisin tietohan, että YouTubessa musiikkivideojen sijaan on lisääntynyt käytännön käyttöohjeet. Käytännön ohjeet, miten toimita jonkun asian kanssa. Niitä on valtava määrä siellä että, ja ne ovat nimenomaan tätä, joka vastaa ikään kuin tähän, mitä Olli sanoi, positiivisella tavalla verkossa.
Joo, se on ihan totta, että tämmöinen, se on vähän semmoista niin kuin uusperinteistä, joka liittyy kaikenlaiseen luonnolliseen ja tällaisen paluuseen. Ja ne ei nyt ole, mutta se ei ole mikään ihan semmoinen koko porukan juttu, että se on just tämmöiset erityisharrastajaryhmät. Ja se on, mikä on sosiaalisen median ihan näitä parhaita puolia, on se, että monenlaiset ihmiset löytää toisensa. Ja kyllähän se positiivinen asia on se, että jos joku on kovasti yksinäinen, niin löytäähän sieltä sosiaalisesta mediasta niitä oman henkisiä porukoita ja ihmisiä, että kyllähän sitä hirveästi on myös hyötyä ehdottomasti. Ja se pystyy jakamaan kaikenlaista just arjen taitoa, niin kuin sanoit.
Niin siinä on vaan sitten se ristiriita toisaalta, mitä Olli sanoi äsken, että kyllähän tässä tällainen ihminen, joka on älypuhelimen kanssa läsnä, jos olisin tässä ja nyt katsoisin vain älypuhelinta sen sijaan, että keskustelisin teille ja katsoisin silmiin ja olisin ikään kuin poissa olevana tässä tekemisissä jonkun toisen kanssa, joka on jossain siellä tavoitettavissa 20 kilometrin päässä, niin se on tavallaan tämä muutos, että on syntynyt tällainen, että olen läsnä, mutta olen poissa. Ja silloin ei havainnut tarkalleen niitä ihmisiä, jotka ovat siinä. Että varmaan tämäkin ikään kuin rapauttaa sitä läsnäolon kokemusta.
Joo, jos näin on. Mutta ainahan ihmiset, jotka on yhdessä, voi tehdä sopimuksia, että ei katsota sitä älypuhelinta. Niin. Että mä äsken lähinnä puhuin siitä, että jos ihminen on yksin ja yksinäinen, niin silloin voi mennä sinne sosiaalisen median, jolloin tämä yksinäisyys lievittyy. Kunhan ei sitten addiktoidu siihen. Sehän on hirveän voimakkaasti addiktoiva sosiaalinen media. Eli varsinkin nuoret, kun on siellä, niin hehän odottaa jatkuvasti sitä palautetta sieltä. Ja jos ei sitä tule, he ahdistuvat. He vertailevat itseään toiseen. Siitä on paljon tutkimuksia. Siitä on niinku negatiivisiakin vaikutuksia. Mutta se on aina, jos sitä käyttää liiallisesti. Mutta se, mikä on ihan selkeä muutos, esimerkiksi just kännykän käytös nuorilla, niin kuin aikaisemmin me puhuttiin, että kännykkä alussa lisäsi puhumista. Että sehän oli se vanha mainoslogani Nokialle, että jotta suomalaiset voisivat puhua enemmän, vai miten se meni. Niin eihän nuoret puhu enää keskenään puhelimassa, ei ikinä. Että hehän viestittelee niillä pikaviestillä.
Se on muuten jännä juttu.
Pätee myös vanhempiin, mun kaikki kaverit ja lapset, niin nehän eivät ne koskaan soita. Se on WhatsApp-viesti. Ja
niin soittaminen on melkein niin kuin tunkeutumista toisen reviirille. Se pitää ensin sopia. Ensin sillä pikaviestimellä, että sopiiko, että soitan.
Mutta tämä on osa sitä digitaalista vallankumousta, sen niin kuin lieveilmiöitä.
Minun yksi tytär oli kauhean onnellinen, kun lähetin pienen postikortin hänelle. Ja hän sanoi, että tämä on aivan jotain.
Niitä tulee tosi vähän enää kirjeitä ja kortteja.
Mites muuten, Olli Lehtovuori, mitä tuumaat siitä, kun valtion verohallinto ja Kelan palvelut, vakuutus- ja pankkiasiat hoidetaan digitaalisesti? Että tavallaan instituutiot ja tällaiset ylemmät tahot sanovat, että tämä on nyt se ainoa tapa.
Minusta se on kovasti väärin ja mullahan ei ole hätää, kun viitasin tyttäriin, niin he hoitavat nämä asiat, mutta minusta tämmöinen digihulluus on nyt vallannut Suomen, että on kai jopa ehdotettu, että eduskuntavaalitkin hoidettaisiin diginä. Ja se on jo kaiken huippu.
Miksi?
No, jos tulee hakkereita, niin kuka vastaa siitä, että se on, menee hyvin. Ja sitten meitä on noin 500 000 näitä meitä suomalaisia edustavaalissa, jotka äänestää menemällä jonnekin ja ottaa äänestyslipun ja pudottavat alas.
Onko muuten, tämmöinen pakko kysyä Olli Lehtovuori vielä, että onko tällä poliittista merkitystä, siis 500 000 suomalaista, jotka eivät lähde tähän digihömpötykseen, niin äänestättekö se sellaisia poliitikkoja, jotka pitävät jalat maassa ja ovat tässä mielessä menneisyydessä?
No mieluummin melkein äänestäisin kuin näitä digihulluja, jotka on jopa ehdottuneet eduskuntavaalien tekemistä digiomaksi.
Miltä kuulostaa Terhi-Hanna Vilska?
Niin, siis onhan toi on tärkeä pointti, toki toi hakkerointivaara. Siis kyberturvallisuushan on iso ongelma kaiken palvelujen digitalisoimisessa ja kaikkien rekistereiden digitaalisuudessa, tekoälyn käyttöönotossa, niin sehän on... Mehän ollaan tavallaan hyvin haavoittuvaisia, jos kaikki mahdollinen on digitaalisissa rekistereissä. Me ollaan hyvin riippuvaisia sähköstä ja sitten me tiedetään, miten maailmassa näitä kyberhyökkäyksiä tapahtuu jatkuvasti. Eli se on hirveän tärkeä asia ja mä ymmärrän tuon huolen erittäin, erittäin hyvin. Toinen asia on sitten se, että Suomihan ei ole yksinen kuplassa tässä maailmassa, että kun koko maailma digitalisoituu, niin onhan meidän pakko siinä mielessä kehityksessä pysyä mukana. Ja digitalisaatio, ajatellaan nyt pidemmän päälle, se lisää tehokkuutta ja tuottavuutta, kuulostaa aika sieltä ikävältä puhelta justiin, mutta kyllähän se Suomen kansainvälinen kilpailukyky vaatii sitä. Mutta sitten kun me kuitenkin tiedämme nämä kaikki esteet ja ymmärrämme, miksi ihmiset eivät halua tai voi olla mukana tässä digihömpötyksessä, niin just niitä esteitähän pitäisi yhteiskunnan pystyä poistamaan ja ihan oikeasti satsata siihen, budjetoida siihen rahaa, ei jättää sitä järjestöille ja irallisille projekteille ja ihmisten ja sukulaisten hyvälle tahdolle, koska nythän tutkimusten mukaan tärkein asia ikäihmisen semmoisessa positiivisessa integroimisessa välttämättömiin digitaalisiin palveluihin on sukulaiset, lapset. Se on just ne lapset ja lapsen lapset. Ja entäs sitten ne yksinäiset vanhukset ja vamma, ja jolla on jotain liikunta tai muita vammoja, niin entäs sitten he, että he on niin paljon huonommassa asemassa. Että kyllähän tämähän on tasa-arvokysymys, kun me ei voida tätä digitaalista kehitystä pysäyttää. Eikä me, se on epäeettistä myöskään ajatella niin kuin yhdessä tilaisuudessa kuulin tämmöinen hyvin tunnettu yrityshenkilö tämmöisessä tietotekniikkayrityksessä, niin ilmoitti, kun kysyin asiasta, että entäs nämä ikäihmiset, kun siellä hehkutettiin tekoälyä ja kaikkea, että entäs nämä ikäihmiset, niin hän ilmoitti, että no sehän ongelma tässä ratkeaa luonnollisella tavalla lähivuosikymmenien aikana. Ei me näinkään voida ajatella.
Kerro, kuka tämä
en
on.
En kerro.
Hei, sen verran selvitin, että rikostilastoissa yli 65-vuotiaisiin kohdistuvat petokset ovat kolminkertaistuneet vuodesta 2010. Ja usein senioreita huijataan netissä. Verkko taitaa olla ikäihmisille se valaisematon puisto. Marit Fred, mitä tiedät tällaisista tapauksista?
Niitä on aika paljon, mutta meilläkin ollaan järjestetty paljon tilaisuuksia asiasta, miten välttää näitä tietoturvaa.
Mikä se on se sellainen heikoin lenkki, johon verkkorikollinen iskee iäkkäiden kohdalla? Onko jotain vakiotapauksia?
No ne on edelleenkin olleet poliisin mukaan ne kirjeet, missä pyydetään rahaa, tai sitten sosiaalisessa mediassa kumppania etsitään, niin ne on ollut kaikista, missä on menettänyt eniten rahaa.
Et ole oli saanut tällaisia?
En.
Poliisilla on omilla sivuillaan nämä huijaukset, tämmöinen, missä löytyy lista ja ohjeita.
Niin tämä vielä... Jatkaisin nyt, vaikka niin kuin sanoin, niin olen teknologian ystävä sinänsä näistä epämiellyttävistä asioista. Jokunen aika sitten Ruotsissa poltettiin samanaikaisesti eri paikakunnilla noin 100 autoa. Niin tämä ei olisi ymmärtääkseni ollut mahdollista 50 vuotta sitten.
Siis minkä takia?
Sen takia, että lähes varmasti käytettiin digiasioita tässä pienessä. Tietysti joku ISIS, joka on terroristi, huomattava terroristijärjestö, myöskin varmasti toimii näillä konsteilla. Nämä on näitä miinusmerkkisiä asioita, hienoa asiaa.
Jos meillä on Suomessa yli 500 000 yli 65-vuotiaista, jotka eivät käytä tietotekniikkaa, niin mitkä ovat mielestäni ne isoimmat eettiset kysymykset, joita se pakottaa ajattelemaan?
Varmaankaan siis tämä yhdenvertaisuus ennen kaikkea, kansalaisten yhdenvertaisuus ja että ketään ei niin kuin jätetä ulos tästä. Et siinähän iäkkäimmät ja yksinäiset erityisesti jää, joilla ei ole ketään niin kuin ulos näistä palveluista. Ja se kyllä vastuu pitäisi olla, siis näitä julkiset palvelut pitäisi taata niin, että ne olisi kaikille. Olisi mahdollisuus myös kasvokkain. Eli aina pitää olla tämä mahdollisuus myös kasvokkain saada palvelua. Ja sitten,
tiedättekö te muuten jotain seuraavia digiloikkia, joita valtio suunnittelee?
No ne, sote ja tekoäly.
Niin ja nythän on tullut tämä suomi.fi, tämä yhtenäinen palvelu ja kantapalvelu. Ja aika vähän sitä kuitenkin sitten
käytetään
vielä ja iäkkäimmät. Että, ja siinähän on myöskin tämä opastajat ei voi sitä opastaa. Samoin niin kuin pankkipalvelut on myöskin sellainen tärkeä asia, että pankkien pitäisi se järjestää myös tämä kasvokkain oleva palvelu, niin että on semmoisia riittävästi palvelupisteitä olemassa, johonka voi mennä.
Ja sitten oikeastaan toinen, tämän, näiden tällaisten arjen ja terveyden palvelujen lisäksi, niin onhan kulttuuripalvelutkin, että jos ajatellaan, että osallistuminen mihin tahansa vaatii sen paitsi lipun ostamista yleensä netissä, niin myös sen informaation saamista. Et nykyäänhän informoidaan enimmäkseen internetissä, ilmoitetaan, myydään, niin kyllähän se kaikkeen osallisuuteen vaikuttaa se, että jos ei ole pääsyä internetiin ja jos se kaikki informaatio on siellä.
Semmoinen muuten Olli Lehtovuorelta täytyy kysyä, että jos tosiaan on näin, että Suomessa 500 000 yli 65-vuotiaista ei käytä tietotekniikkaa lainkaan, niin tämä ällistyttää. Niin, oletko kuullut heihin, niin olisiko mukava keskustella sellaisten nuorten kanssa, jotka ovat puolestaan someriippuvaisia? Koska te olette kaksi ihmisryhmiltä niin eri ääripäätä, niin siinä kaksi täysin eri valvaa kohtaisi. Oletko jutellut sellaisten kanssa, jotka ovat ikään kuin kiinni siinä ja heitä harmittaa?
Keskustelu heidän kanssaan on mahdotonta.
Onko he keskustele? He on siellä riippuvaisin. Roikkuu siellä somessa.
Sitten vielä tätä, mitä tulee mieleen, että mitä, kun niitä palveluja suunnitellaan. No, jos ne nyt on sitten, ovat netissä ne palvelut, niin millä tavalla se ajatellaan, että se voidaan käyttää, niin se pitäisi suunnitella myöskin. Että ne on selkokielillä, eli jossain palvelussa on vaihtoehtona selkokieli, mutta myös aina se kuunneltavuus, sehän tulee paranee, että mehän voidaan kuunnella kaikki myöskin meidän älykännyköillä kaikki tekstit, jos sä luet lehden, niin sä voit pistää kuuntelun päälle, eli kaikissa on nämä ominaisuudet.
Se on muuten jännä, että tässä uudessa teknologiassa tunnetaan paremmin ne koodaajat, olla ykköstyypit ja se koko insinööripuoli, eikä sitä pedagogista osastoa, joka pystyy ikään kuin esittämään sen niin, sen laitteen ja sen käytön, että se aukeaa. Vaikka juuri nämä, jotka ikään kuin luovat sen sillan sinne, niin nehän ovat ne merkittävät ihmiset. Kuka on merkittävin suomalainen pedagogi, joka osaa tietotekniikkaa, vaikka kompleksisimman asian kertoa, sanotaan ikäihmiselle? Niin se pitäisi tietää. Ehkä se on Maarit Fred.
Mä oon vääntänyt näitä vuosikausia.
30 vuotta.
Niin.
Vielä yksi näkökulma. Terhi Anna Vilska, jos poliittinen valta on iäkkäillä, niin käykö siinä niin, että silloin ne, jotka suhtautuvat internettiin ja digitaalisiin palveluihin tietämättömästi, niin päättävät digitalisoituneiden yhteiskuntien asioista? Olen lukenut yhden tämmöisen kolumnin. Tajutko ideaan?
Joo, siis mä sanoisin, että suomalaisessa päätöksentekokentässä, niin siinä on nyt vähän sukupolvenvaihdosta tapahtumassa, että pitkäänhän suuret ikäluokat on ollut vallan kahvassa, mutta että siellä he tekee toki näitä päätöksiä, mutta he tekee vähän sokkona ehkä, koska he eivät tunne sitä asiaa. Ja meillähän on, niin kuin mä sanoin, vähän semmoinen yli, niin kuin me ollaan kovasti teknologinen yhteiskunta, niin voi olla semmoista vähän ylikunnioitusta, että siinä on se ongelma, että kun tehdään tietämättöminä näitä päätöksiä, niin siinä unohdetaan just tuo, mistä puhuttiin, se ihminen siitä. Ja just se, että miten tämä niin kuin ymmärrettävästi tulisiko me arvostetaan sitä 01.
Hyvä. Hei, ihminen edellä jatkossa. Suuri kiitos teille keskustelusta. Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi Anna Vilska, digivertaisneuvoja Maarit Fred Enter-järjestöstä sekä eläkkeellä oleva arkkitehti ja rakennusneuvos, entinen rakennusneuvos Olli Lehtovuori. Suuri kiitos teille.
Kiitos.
Ja huomenna,
kiitos.
Huomenna tällä samalla kanavalla paahto jatkuu. Jos eteesi astelee burleskitanssia, niin ajatteletko silloin Neitsyt Mariaa? Tällaisen yhtälön loihtii juontaja Pia-Maria Lehtola huomenna Kulttuuri Ykköseen. Tässä tämänkertainen Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Jakke Holvas ja tätä lähetystä olivat lisäkseni tekemässä tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Susan Grönholm. Kiitos seurasta. Kuulemiin.